Părerea despre sine. Dacă mai este un aspect care face criză în familiile noastre, este părerea despre sine. Nu sunt bună de nimic, nu sunt bun de nimic. Nimeni nu dă doi bani pe mine. Nimeni nu mă acceptă. Eu niciodată nu o să valorez nimic în ochii nimănui, în ochii soțului, în ochii soției, în ochii părinților, în ochii prietenilor, în ochii bisericii. Și cu un concept de felul acesta, oamenii se ruinează în picioare. Se ruinează în picioare. Matei 10, 28 la 31. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul. Deci trebuie să ai grijă de suflet. Ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Ei, auziți, nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Domnul știe și numărul păsărilor. Cât despre voi și pierii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Înseamnă că tocmai este ceva în tine, în mine. Psalmul 8, 4 la 5. Îmi zic. Deci după ce s-a uitat la măreția lui Dumnezeu în creație, cerul le spun slava lui Dumnezeu, întinderea lor vorbește despre măiestria lui. Este uimit, nu? Și mai ales acum, când putem să privim în spațiu cu aceste telescoape electronice, cum este Hubble telescop lansat de american cu mulți ani în urmă, imaginele acelea glorioase pe care telescopul le prinde, galaxii, și sunt estimate sute de miliarde de galaxii în univers, sute de miliarde. Ce înseamnă o galaxie? Tot ce priviți dumneavoastră spre cer și numiți calea laptelui. Deci noi suntem în calea lacteie sau calea laptelui. Toate stelele câte le vedeți dumneavoastră de-a lungul. Și vă spun ce dimensiune are calea lacteie. Calea lacteie, dacă mulțumesc. Deci aceasta este galaxia, întinderea ei. Începe de aici și se termină aici. Știți foarte bine din studiile dumneavoastră că viteza cea mai mare cunoscută de oameni este viteza luminii. Lumina circulă cu 300 de mii de kilometri pe secundă. 300 de mii, deci când ai dat raza de lumină, într-o secundă a făcut 300 de mii de kilometri. Într-o secundă. Și de aceea spațiile cosmice se măsoară în ani lumină. Adică câte secunde sunt într-un an înmulțit cu 100 de mii. Asta este un an lumină. Ca să străbați calea lacteie de la capătul acesta la capătul acesta, unde suntem noi, deci asta este galaxia noastră, se numește galaxie, trebuiește 100 de mii de ani lumină. Nu se pot măsura kilometri aceia în termeni omenești. Deci să călătorești 100 de mii de ani, asta înseamnă să călătorești 100 de mii de ani constant cu 300 de mii de kilometri pe secundă. Atunci ajungi de la un capăt la altul. Și nu uitați, în cosmos sunt sute de mii și miliarde de galaxii. Deci după ce David se uită la măreția lui Dumnezeu în creație. N-auziți ce spune în Psalmul 8, versetul 4 la 5? Când văd, Doamne, cât de mare ești și măsori cerul cu palma ta, galaxii, spațiile acestea de sute de mii de ani lumină, de milioane de ani lumină, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l baci în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-a încununat cu slavă și cu cinste. Însemnează că Domnul a pus valoare în tine. Domnul a pus valoare în mine. Cu toate acestea, sunt oameni care își chinuiesc viața pentru că se simt neînsemnați, nesemnificativi. Și când vânturi această poziție în fața familiei, în fața semenilor, că tu n-ai niciun rost, că tu n-ai nicio importanță, că tu n-ai nicio însemnătate, la un moment dat, cei de lângă tine iau această realitate despre tine sau despre mine și te tratează ca atare. Te tratează ca atare. Și apoi te marginalizează, te împinge, te îndepărtează, te înstrăinează. Sunt soții care se simt marginalizate pentru că nu este self-esteem, părere bună despre sine. Sunt soți care sunt marginalizați. Sunt copii în familie care sunt marginalizați. Și datorită acestui fapt, familia ajunge o închisoare. În loc să fie un colț de rai, familia ajunge o închisoare. Ieremia 37:15, dacă puneți în fața frățietății să observe acest lucru, așa se întâmplă în foarte multe familii. În loc să zidești familia, ce căpeteniile, deci guvernul, mâniate pe Ieremia, l-au lovit și l-au aruncat în temniță, în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniță. Foarte mulți și-au făcut casa o temniță. Foarte mulți și-au transformat casa o temniță, unde își terorizează soția, își terorizează soțul, își terorizează copiii, își terorizează părinții, bătrânii. Hai să ne uităm la trei cazuri ilustrative. Cazul întâi la vești dumneavoastră. Este vorba de Joița. Mamă la trei copii, soție. S-a dus la păstor să vorbească cu el și să-i spună că nu mai are rost să trăiască, contemplează sinucidere, femeie creștină. Pentru că soțul ei i-a spus încă din prima lună de căsătorie că de n-ar fi el în familie, ea n-ar fi nimica. Și a perpetuat această poziție. Și Joița a ajuns să creadă că ea este o nimica. Caz ilustrativ 2. Remus este un bărbat de 40 de ani. Deși trăiește de unul singur, căci nu este căsătorit, toată viața lui s-a luptat cu sine ca să placă tatălui și mamei. I s-a spus mereu și îi se spune și acum, la 40 de ani, că el este o rușine pentru familie, o pată pe familie. Este un lepădat, dacă nu chiar un demonizat. Datorită acestui asalt emotiv, Remus nu s-a căsătorit de frică să nu ieșuieze în familie, pentru că așa l-au bătut la cap părinții. A navigat dintr-o slujbă într-alta, timorat că nu o să poată să aibă succes unde lucrează. S-a dus dintr-un loc în altul, până când pretutindeni unde a fost angajat a fost dat afară pentru mediocritate și inabilitate profesională. Prognoza sau perspectiva personală de a reuși cândva în viață și de a se vedea pe sine valoros și părinții mulțumiți s-a dus pentru el, este sumbră, spune el, și de neatins. Ce poate contempla un astfel de om? Vă las pe dumneavoastră să gândiți. Caz ilustrativ 3. Roberta este o tânără creștină, cu un fizic normal, însă cu principii morale foarte rigide. Afară de izbucnirile sau erupțiile de pe față de coșuri, în rest este o fată plăcută. Plăcută în biserică, Dar datorită rigidității ei morale, pe care nu știe cum să și-o exprime, oamenii pot să fie rigizi, dar trebuie să fii și diplomat dacă ești rigid. Ea nu știe să-și exprime rigiditatea. Datorită rigidității ei, este evitată de către tinerii bisericii. Și unii, în răutatea lor, chiar s-au exprimat, deci asta se întâmplă în biserică, s-au exprimat față de ea că este urâtă și stupidă, proastă. O chinuie tot mai puternic gândul și convingerea că numai dacă acceptă avansurile sexuale ale unor tineri, și unul în particular care umblă mereu după ea, numai atunci va fi acceptată între tineri. Însă are frică de Dumnezeu și nu poate să accepte așa ceva. Într-o zi, tânărul care o curtează tot mai mult, i-a spus așa: dacă te împrietenești cu mine și accepți prietenia, și apoi dacă te culci cu mine, că oricum ne vom căsători, ducem prietenia până la capăt și formăm o familie. În cultura ei și în gradul ei rigid moral și în frica ei de Domnul, a refuzat aceste avansuri. Dar este tot mai izolată, tot mai singură și nu știe ce se va întâmpla cu viața ei. Definiție și concepte. Părerea despre sine se referă la simțământul lăuntric de vrednicie și importanță personală pe care îl avem noi în afara criticismului pe care oamenii ne-l aduc. Puteți să vă spun așa, în paranteză, nu putem să trăim după toate câte ne spun oamenii să trăim. Că dacă vă uitați pe internet și luați pe cineva, dacă vă uitați la numele meu, mergeți pe Google și accesați eu, Google Lazar Gog, după unii sunt multimiliardari, după alții multimilionari, după alții sunt hoți, după alții sunt desfrânat, după alții sunt mincinos, după alții sunt și ce, după alții sunt zeu. Nu poți trăi după aceasta. Nu poți trăi după aceasta. Nici nu-i poți băga în seamă pe toți oamenii. Partea bună pe care trebuie să o avem este să știm cine suntem, să știm ce a pus Dumnezeu în noi și să mergem înainte cu aceasta. Pentru că noi nu umblăm să facem pe plac la toți oameni, la toți critici. Umblăm în primul rând să facem pe plac lui Dumnezeu. Și dacă am făcut pe plac lui Dumnezeu, comentariile oamenilor contează mai puțin. A avea o părere sănătoasă despre sine, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu însemnează cu niciun chip că suntem mândri sau lăudăroși sau nerealiști sau că forțăm părerea cuiva despre noi înșine. Nu. Eu știu slăbiciunile mele și știu harurile pe care mi le-a dat Dumnezeu. Știu că Dumnezeu m-a chemat să predic Evanghelia. Și în particular știu că Dumnezeu m-a chemat să învăț. Eu sunt un învățător. Și mulțumesc Domnului pentru harul acesta. Tu trebuie să știi ce ai și trebuie să apreciezi, că aceea e valoarea care a pus-o Dumnezeu în tine. O părere negativă despre sine, deci o părere prin care tu însuși te chinuiești, se manifestă în felurile următoare. Uitați, simțire de autodispreț și ură, crezând că ești nevrednic sau nevrednică, incompetent, nevaloros, incapabil. Pe de altă parte, o părere negativă despre sine se vede în refuzul de a te apropia și te-a încadra între oameni. Oameni de vârsta ta, în cercul familiilor de vârsta ta, în grupurile de lucru și în grupurile spirituale din biserică. O simțire negativă despre sine se vede în neîncredere în cuvintele, în atitudinea încurajatoare pe care ți-o aduc unii. Ai această suspiciune că toți te vorbesc de rău, că toți gândesc rău despre tine. Nu-i drept. O părere negativă despre sine se vede în inabilitatea de a te accepta că ești ceva special în ochii Domnului. O părere negativă despre sine se vede în respingerea de a fi acceptat să devii ceea ce Dumnezeu vrea să devii. Apoi ajungi în depresii, în gânduri sinucigașe, în gânduri de părăsire a familiei, a cercului de prieteni, a bisericii. Ori se vede într-o manifestare extremă, umbli toată ziua să ți se dea atenție și să fii lăudat. Nici asta nu o să se întâmple cu niciunul dintre noi. Nu te-ar ajuta la nimic. Nu m-ar ajuta la nimic. Ori, părerea negativă se manifestă într-un spirit competitiv în care tot timpul vreau să arat, vreau să arat, vreau să arat. Ce vrei să arați? Fă ce ești și cine va vrea să vadă, va vedea. Cine nu vrea să vadă, poți să-i arăți ce vrei, că tot nu vede. La aceste aspecte negative adăugați și evaluarea negativă, critică fără inimă, fără o responsabilitate și foarte caustică din partea altora. Pentru că sunt oameni, sunt frați, sunt surori, sunt chiar membri ai familiei care și-au făcut o profesie din a fi critici, din a te pune jos. Aveam în biserică, acolo în California, s-a mutat acum din stat, din statul California în alt stat, aveam un frate care aproape după fiecare sfârșit de serviciu divin, nu conta cum predicam, deci nu conta cum predicam sau care era atmosfera în biserică. Venea la mine și zicea, vreau să știi, eu am harul să fiu critic. Și îmi spunea numai lucruri negative și imaginare, că nu puteam să le văd în ce spunea. Până când într-o zi am spus, frate dragă, m-am tot uitat în Scriptură și eu cunosc Scriptura, să știți. Că sunt un om care studiez zilnic Scriptura. N-am găsit nicăieri în Scriptură despre harul acesta și despre darul acesta. Dumneata, ai o hibă, n-ai un har. Sunt oameni care au hibă și asta. Toată ziua suntem plungă. În cazul acelei tinere care a fost sfătuită, ispitită să se culce cu tânărul acesta, că oricum se vor căsători. Uitați-vă la trei lucruri care se întâmplă. Deci dacă te lași după mintea oamenilor. Primul, tânărul acela i-a comunicat tinerei că are o breșă în caracter. Și breșa în caracterul lui este nu să știe stăpâni. Dacă necăsătorit propune, sugerează unei fete să fie intimă cu el. Înseamnă că nu se poate stăpâni. Și dați-mi voie să vă spun, un tânăr sau o tânără care are o astfel de breșă în caracter, are mai multe breșe în caracter. N-are numai una. N-are numai una. De ce? Evită astfel de anturaje. Doi, tânărul acesta a comunicat că este adulteros. Și Biblia spune, fugi de poftele tinereții. Dar altceva, care este momeala diavolului? Tânărul acesta i-a comunicat acestei fete că dacă ea acceptă să meargă cu el, el o va avea o totdeauna la mână să spună, nu ești mai bună ca mine. Nu ești mai bună ca mine. Pentru că compromisul este folosit ca oamenii să fie isterici și istorici. Ați auzit? Isterici și istorici. Îți aduce aminte tot timpul. Da, dar, da, dar, și tu, și tu, și tu. Pentru noi creștinii, indiferent în ce poziție am fi, cât de mari în societate sau cât de mici în societate, lucrul cel mai mare care trebuie să ne facă să ne simțim bine, și este biblic să te simți bine, este să știi că ești fiul de Dumnezeu. Fiica Domnului. Uitați ce spune Sfântul Apostol Pavel în Galateni 4, 6 la 7. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești moștenitor cu Dumnezeu. Deci iată că avem valoare. Iată că ai valoare. Chiar dacă soțul ți-a spus că fără el n-ai valoare, sau soție, sau tata, sau mama, sau prietenii, ai valoare în ochii Domnului. Nu sta în cercul acesta vicios al eu nu sunt important, eu nu sunt importantă. E valoarea părerii despre sine. Cum putem să ne evaluăm sau cum poți fi să fii ajutat în a te evalua ca să știi apoi ce să faci mai departe, să vezi unde te-a dus conceptul personal, în ce groapă te-a dus, mai ales dacă este negativ. Primul, ți s-a spus vreodată că ai o părere negativă despre tine însuți? Dacă da, cine și când ți-a spus acest fapt? Ești de acord cu ce ți s-a spus? Știți că de multe ori cei care vin și ne pun la pământ sunt niște oameni de nimic. De multe ori și în familiile noastre avem oameni de nimic, din nefericire. Mi-aduc aminte că într-o împrejurare a venit în Statele Unite o familie pe care o cunoșteam din România, cu copii mulți, și au venit acolo în California, unde eu locuiesc, în Anaheim. Și au venit la mine și au spus, frate Gog, am sosit și noi în America, vrem să venim la dumneavoastră în biserică. Bine. Totdeauna, dar i-am spus întâi, vizitați și celelalte biserici. La oricine a venit în America, a venit să-mi spună, vrem să venim la dumneavoastră la biserică. Am spus, mai sunt biserici în jur, vizitați-le pe toate și unde inima vă spune că puteți să vă încadrați și să vedeți. Sau mai dura poate vreo 3 săptămâni și au venit oameni și au spus, nu, aici vrem să ne facem membri. Bine, au făcut membri, apoi au venit din nou la mine și au zis, frate, nu ne putem descurca, avem nevoie de ajutor. Și timp de 6 luni de zile, prin biserică le-am plătit chiria, $900 pe lună. Și în fiecare săptămână, timp de 6 luni de zile, o familie din biserică avea grijă de nevoile lor de mâncare. Le făcea câte un portbagaj de cumpărături și le ducea mâncarea. În tot timpul acesta eu m-am ocupat și am spus, căutați de lucru, am întrebat pe frați, încoace, încolo, dar am ajuns la concluzia că îi durea lenea. Și așa era să fie o bolă rea. Îi durea foarte rău lenea. Și am spus, dacă nu vreți să munciți, biserica nu vă mai poate purta în spate, eu nu vă mai pot purta în spate, sunt și alte familii înnecăjite, nu putem ajuta numai familia dumneavoastră. Am murmurat, a bombănit, poate 2-3 săptămâni mai târziu, într-o seară, într-o duminică seară, am predicat cuvântul Domnului și a fost o ungere deosebită. Nu o spun eu, o spune toată biserica. A fost o ungere deosebită în biserică. Când am provocat biserica la sfârșit, la rugăciune, vă spun, au vestit în față, toată biserica a venit în față, vreo 600 de oameni, câte acolo toți au venit în față, și vreo 40 de minute n-am putut și să-i fi vrut să-i oprești din rugăciune, n-ai putut să-i oprești. O cercetare deosebită. Când Domnul e prezent, poporul se mișcă. Eu am obiceiul să mă duc la ușă, să dau mâna cu frații și surorile, cu cei ce ne vizitează, cu cei se închine Domnului. Și m-am dus la ușă, ca de obicei, după ce am încheiat. Și dă mâna, îi binecuvântez pe toți, Domnul să vă binecuvinteze, vine fratele. Mă prinde de mână și mă strânge mai să-mi o rupă. La început am crezut că din dragoste, pentru că l-am ajutat așa de mult. Și mă ține de mână. Și în auzul tuturor, deci erau sute de oameni în hol și în biserică care vreau să plece, ascultați-mă. Mă ține bine de mână și se uită în ochii mei și spune următoarele cuvinte. Bravo, mă, excrocule, mă, tu ești un porc din ăla deștept. Tu manipulezi oamenii aceștia cum vrei, mă. Te admir, mă. Și m-a lăsat așa plecat. Am crezut că pic acolo jos. Că fac atac de inimă. Pentru că te ia de pe picioare o dragoste de felul ăsta. M-a ridicat Domnul că cam al cincelea care a venit să dea mâna cu mine, frate, bătrân, avea lacrimi în ochi. A dat mâna cu mine și a zis, frate Gog, dacă ați înțelege dumneavoastră cum s-a folosit Dumnezeu de dumneavoastră în seara aceasta, ați fi deja în rai. Și m-au ridicat cuvintele lui. Sunt oameni deci care vin și spun, bă, ești, uite-te întotdeauna la cel ce-ți spune ceva. Și vezi cine-ți spune. Și dacă ai ști cine-ți spune, îl băga în seamă, domnule. Vezi de business. 2. Ai ajuns să crezi că nu poți să ai încredere în tine, nici despre vrednicia și importanța personală, numai atunci când te ridici la standardele impuse și cerute de alții? Nu după aceasta trebuie să umbli. 3. Consider greșelile și falimentele tale sunt consecința directă a vredniciei personale? Poate ai avut o îndrăzneală să faci o investiție unde nu erai priceput sau ți-ai asumat un moment peste autoritatea în credință care o ai. Trebuie să te uiți să vezi de unde vin falimentele acestea. Pentru că dacă te-ai dus ca fiul lui Sceva și ai zis în numele lui Iisus Hristos pe care îl crede Pavel, dar noi nu-l credem, vă poruncem să ieșiți afară, sigur că o să falimentezi. 4. Ai observat că potrivit nevoii de a fi acceptat și aprobat din afară, ai luat decizii despre care știai că nu sunt bune, corecte și benefice? 5. Accept să riști sau te tem că vei fi falimentar? Pentru că trebuie să schimbi condiția. Trebuie să riști ca să schimbi condiția. Te auzi vorbindu-ți în inima și în mintea ta că ești stupid, incapabil și că nimic nu poți face de unul singur? Ce cuvinte folosești despre tine? Ești stupid, ești nebun? 7. Ai asupra membrilor familiei așteptări iraționale și nerealiste sau acestea le au membrii familiei despre tine? Unii spun, familia mea îmi cere prea mult, alții cerei prea mult familiei lor. Uită-te de unde vine problema. Ai dificultăți în a ierta? Ți s-a spus că ești neiertător sau neiertătoare? 10. Te obsedează greutatea corporală și frumusețea sau aparența fizică? 11. Crezi că ești o persoană competitivă și ești nemulțumită de randamentul care îl dai pentru că alții sunt mai buni în domeniul acela decât tine? 12. Ți s-a zis deseori că ai dori să fii persoana cu tare, ori să ai talentele persoanei cu tare? O, de-aș fi eu Billy Graham. Eu nu vreau să fiu Billy Graham, eu vreau să fiu Lazar Gog. Punct. Dar oamenii se compară nerealistic cu nu știu cine. Ce fel de prieteni care te suportă ai în jurul tău? 14. În ce fel de situații te simți cu adevărat ceea ce crezi că ești? Enumeră 4-5 exemple. Deci întrebările sunt de natură să te trezească, să ne trezească. Ce însemnează pentru tine că ești copilul Domnului? Asta nu-ți spune nimic? 16. Crezi că Domnul te iubește? Poți să simți iubirea lui Dumnezeu, ori aceasta este pentru tine doar o noțiune intelectuală. Citeam despre acest episcop romano-catolic, că într-o perioadă de timp biserica lui a fost atinsă de un grup, a fost atinsă de Duhul Domnului, un grup carismatic. A început să se trezească în biserica lui și să se roage să fie botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și într-una din zile, într-o duminică la slujbă, episcopul a ridicat mâinile în sus și în loc să-și rostească liturghia, a început să strige, aleluia, aleluia, aleluia! Și nu se oprea. Și oamenii au întrebat, ce se întâmplă? Și unul care stă mai în față a zis, lucru bun se întâmplă. I-a coborât teologia din cap în inimă, zice, acum e lucru bun. Așa trebuie să întâmple și cu noi. Deci, dacă tot ne iubește Domnul, lasă să simți și cu mintea și cu inima lucrul acesta. 17. Câți frați și câte surori ai? Al câtele ești în ordinea nașterii? Ce poți să spui despre viața și atmosfera din familia ta? 19. Cum ai fost tratat când erai copil și făceai greșeli sau aduceai note mici de la școală? 20. Ce fel de așteptări aveau părinții de la tine, mari sau mici, ori niciuna? 21. Era vreunul dintre frații și surorile tale tratat ca favoritul familiei? Cine a fost și cum te simțeai? Ai fost abuzat sexual sau violat? Ai raportat acest fapt familiei sau autorităților? Ce ți s-a spus? Oamenii au trecut și pe acolo. 23. Cine s-a ocupat de tine să te încurajeze să ai o părere pozitivă despre tine? Se mai ocupă și azi? Ce te face să te simți bine despre tine? Încercați și răspundeți la întrebările acestea. Cu realism. Și veți vedea că ieșiți din impas. 3. Pași practici în vindecarea părerii negative despre sine. Următorii pași practici ne pot ajuta. Primul, recunoaște și admite propria-ți valoare. Este o diferență mare între a avea un egoism umflat și a admite cu smerenie darul sau harul sau vrednicia pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Este o mare diferență. Cum am spus, eu știu despre mine, cine sunt, ce sunt, cât sunt și îi mulțumesc Domnului pentru aceasta. Tu trebuie să știi despre tine. 2. Oprește gândirea negativă. V-am spus ce scrie în Proverbe 23:7. Cum gândește în inima lui, în inima ei, așa este. Deci dacă mereu gândești că niciodată nu ești înțeles, că niciodată nu ți-e dat atenție, că niciodată nu ți se spune, așa vezi pe toți. Și dacă spun un lucru pozitiv, ești suspicios sau suspicioasă că au făcut-o numai din diplomație ca să scape de tine și de gura ta. Nu este drept. Schimbă gândirea din inimă. Începe o gândire nouă. Fii răbdător. Și apoi nu uita citirea cuvântului lui Dumnezeu. Ia uitați-vă la puterea vindecătoare a cuvântului Sfânt. Exod 3:11. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Fiți atenți, Moise era tratat în Egipt ca un criminal. De 40 de ani Moise este un cioban. Și toată viața lui, la 80 de ani, Moise este gângav. A avut el vrednicie 40 de ani cât a stat în Egipt, fiul fiicei lui Faraon. A fost în școlile înalte, a fost ofițer în armată, pentru că prinții moștenitori erau ofițeri în armata egipteană. În istorie chiar se vorbește că Egiptul a cucerit Etiopia și cel ce a condus în vremea aceea cucerirea Etiopia ar fi fost Moise, el ar fi fost generalul armatei. Scriptura nu ne spune, dar în istoria iudaică se spune lucrul acesta. Și când Moise, când Domnul stă de vorbă, uitați cum vorbește. Pentru că părerea lui Moise despre sine acum la 80 de ani este una, eu nu sunt bun de nimic. Ia uitați-vă ce se întâmplă cu Moise. Are 5 crize. Le-am trecut la dumneavoastră acolo? Le-am trecut, uitați-vă acolo. Are o criză de identitate. Exod 3:11. Cine sunt eu? Are o criză de autoritate. Care este numele lui? Deci în numele cui mă duc? Versetul 13. Tot din Exod 3. Are o criză de credință. N-au să mă creadă. Exod 4:1. Are o criză a abilității. Eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară, Exod 4:10. Are o criză de ascultare. Ah, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți, numai pe mine nu. Exod 4:11. Are 5 crize. Dar după ce Dumnezeu a zis, îți dau ajutor pe Aaron, îți dau ajutor pe un frate din familia ta, îți dau ajutor pe un membru din familia ta, pe un membru din biserică, du-te, a depășit toate aceste crize și Moise a devenit cel mai mare om al lui Dumnezeu. Omul cu care Dumnezeu a vorbit ca și cu un prieten, față în față. Aș vrea să vorbească Dumnezeu cu mine cum a vorbit cu Moise. M-aș bucura. Dar Dumnezeu vorbește cu mine altfel. Vorbește prin cuvânt, vorbește prin Duhul Sfânt. A ales altă metodă. Și apreciez metoda. Și Moise a scos pe Israel din robie în ciuda părerii despre sine. Psalmul 8, 4-5. Îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Dumnezeu se gândește la tine, la mine. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încoronat cu slavă și cu cinste. Am vorbit la timpul potrivit. Isaia 43:1. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacobe și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Ceea ce vrea să spună Dumnezeu lui Israel, ceea ce vrea să spună Dumnezeu bisericii și ceea ce vrea să spună Dumnezeu ție personal, este acest lucru. Eu nu caut la fața omului. Eu dau un popor pentru un om, deci o națiune poate să dea pentru un om. Așa iubește Domnul un om, așa iubește Domnul pe tine, așa mă iubește Domnul pe mine. De aceea avem valoare în ochii Domnului. Și nu uitați puterea rugăciunii și Dumnezeu să vă asculte rugăciunea. Amin! În câteva minute, este 8 fără 17 minute, am să încerc să răspund întrebările care sunt și să concludem cu rugăciune. Dacă o persoană mi-a greșit, iar eu doresc să o iert, cum mă asigur că am iertat într-adevăr sau doar că am rostit iertarea? Este bună întrebare. Deci, dacă ai spus numai de pe buze te-am iertat, nu este iertare. Vă reamintesc aceste trei principii. Iertarea are trei componente. Iertare propriu-zisă, în care e nevoie de o singură persoană. Persoana care a fost rănită, ea să ierte. Iertarea nu cere pocăință la persoana care te-a ofensat, ci îți cere ție, mie, puterea să mă ridic și să spun am iertat această persoană. În familie, iertarea presupune automat să ajungă la împăcare, la al doilea component, sau reconciliere. Și apoi, când este vorba de comunitate, și comunitatea poate să fie familia, comunitatea poate să fie biserica, iertarea are cel de-al treilea component, care este reintegrarea. De unde știu eu că am iertat? Uitați-vă la câteva lucruri. Dovada că ai iertat, ai spus că ai iertat, este aceasta. Persoana pe care ai iertat-o nu-ți mai controlează gândirea. 2. Problema cu care ai fost ofensat nu-ți mai preocupă discuțiile. Dacă în fiecare discuție povestești ce ai pățit, înseamnă că n-ai iertat. Și 3. Iertarea este pentru tine, cum a spus Dumnezeu către Israel. Ce tu m-ai chinuit cu păcatele tale, dar eu te iert pentru mine, zice Domnul, și nu mai aduc aminte, thank you, de fără de legile tale. Sau prin urmare, fă-ți binele acesta și vei vedea că ai iertat, cum am spus, dacă nu te mai chinuie gândul acela, dacă nu povestești mereu de el și dacă nu-l introduci în toate discuțiile tale. Iar dacă peste ani v-ați și împăcat, este cineva din afară familiei, v-ați și împăcat, sau în familie, dacă iertați și v-ați împăcat, nu devii istoric la orice supărare. Da, dar atunci ce ai făcut? Ce ai iertat, pune la spate. Frate Gogă, ați spus că vi se pare că în relația părinte-copii, expresia dumneavoastră este prea distantă. Expresia dumneavoastră? Oh, expresia dumneavoastră este prea distantă, ok. Expresia vi se pare mai apropiată și mai... Care expresie vi se pare mai apropiată și mai potrivită? Bă, dacă pentru dumneavoastră copilul să vă spune dumneavoastră vi se pare expresia cea mai bună, folosiți-o pe aceea. Deci nu este o problemă. Dar pentru mine, relația mea cu copiii mei vreau să-mi spună tate, tu ești tatăl meu. Că dacă eu spun lui Dumnezeu Tu, Dumnezeule, și El este Creatorul meu, nu mă simt deloc jignit copilul să-mi spună Tu, pentru că știu că prin aceasta, spunându-mi Tu, copilul îmi comunică, Tată, ești prietenul meu și eu am încredere în prietenul meu. Deci dacă vrei să vă folosească expresia aceasta, când spui dumneavoastră, te ține la distanță. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Dumneavoastră este o expresie de respect, în adevăr, dar este și o expresie care creează distanță. Știți bine lucrul acesta. Băiatul cel mai mare, ce a crescut într-o familie fără tată, după căsătorie este responsabil pentru familia în care a crescut. Dumnezeu vrea ca acest bărbat să se ocupe de nevoile familiei din care provine sau doar de nevoile familiei pe care a întemeiat-o. Este o întrebare grea, nu este o întrebare simplă. Răspunsul este acesta. Dacă tata a murit și băiatul cel mare a rămas în casă, câtă vreme este în casă și poate ajuta casa, este foarte frumos să ajute casa. După ce s-a căsătorit și a făcut familia lui, nu mai are nicio obligație față de casa în care s-a născut. În cuvântul Domnului este scris negru pe alb și o să vi se pare ciudat sau că vă răspund rece, nu, eu vă răspund realist. În Biblie scrie așa, de aceea va lăsa omul pe cine? Pe tata și pe mama. Punct. Nu mai are treabă nici cu tata, nici cu mama, nici cu frații. Dar Biblia spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Tata și mama rămân tata și mama pentru toată viața. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă două lucruri. Unu, câtă vreme copilul este sub autoritatea părinților, este într-o relație de dependență de părinți. Câtă vreme copilul a ieșit de sub autoritatea părinților, este într-o relație de dragoste, de independență față de părinți. Copilul își poate cinsti părinții, ajutându-i cât poate, însă părinții nu au voie să pune presiune pe copii, noi trebuie să ne ajutați, pentru că fără ajutorul tău noi nu ne descurcăm. Nu puneți această presiune pe niciunul din fiii dumneavoastră, le nenorociți familia. El este responsabil pentru casa lui. Un caz de referință a protecției divine, cazul lui Iov, consecință a conversației între Dumnezeu și Satana sau o încercare a credinței lui Iov ca dovadă împotriva Satanei, a încrederii lui Iov în Dumnezeu prin puterea credinței și arătarea slavei Dumnezeu. Protecția divină este permanentă sau poate fi retrasă dacă persoana nu stă aproape de Dumnezeu? Deci sunt două întrebări. În cazul lui Iov, deci cazul lui Iov este un caz aparte. Cazul lui Iov, știm foarte bine, cauza încercării lui a fost o cauză secretă până când Dumnezeu i-a revelat la urmă că Dumnezeu, în baza nu a predestinării, să nu confundați predestinarea cu precunoașterea. Predestinare înseamnă că Dumnezeu a hotărât așa și de aia nu se schimbă. Precunoaștere înseamnă că Dumnezeu vede înainte un lucru, înainte ca lucrul acela să existe. Dumnezeu a văzut credința lui Iov și în discuția lui Dumnezeu cu Iov, Dumnezeu a zis pe Iov, și dacă îl încerci, cum ai cere tu să-l încerci? Iov nu-și schimbă poziția. Aceasta a fost cauza. Aceasta a fost cauza. Și Satana, care și astăzi încearcă să-l uzurpe pe Dumnezeu, măcar că este un înfrânt, așa, a cerut Domnului permisiunea să se convingă de lucrul acesta. Și Domnul i-a dat această permisiune. Satana, aș vrea să știți și dumneavoastră, nimic nu poate ridica împotriva dumneavoastră fără aprobarea specială lui Dumnezeu. Satana nu poate lovi în cap și Dumnezeu să nu-i aprobe lucrul acesta. Dacă Satana vrea să facă accident în familie, trebuie să aibă semnătura lui Dumnezeu. Este providența permisivă a lui Dumnezeu. Satan nu poate să-ți facă nimic în familie de la sine, nimic, numai cu ce aprobă Dumnezeu. De aceea să nu vă fie frică de el, plus că aveți putere să-l biruiți. Protecția divină este permanentă sau poate fi retrasă dacă persoana nu se apropie de Dumnezeu? Răspunsul este da și nu. De ce este da? Este permanentă pentru că Dumnezeu protejează toată lumea. Deci, dacă Dumnezeu n-ar proteja toată lumea, Satan ar nimici toată lumea. Însă în protecția lui Dumnezeu este o protecție specială pentru copiii lui. Această protecție specială este retrasă de Dumnezeu de peste cei ce întorc spatele. Deci nu confundați protecția ca un termen general. Protecția specială care o dă casei sale este diferită de protecția cu care el ține lumea. Spune, lumea este tare pentru că Domnul stăpânește, pentru că Domnul domnește. Dacă n-ar domni Domnul, n-ar mai fi lume. Când diavolul nu vrea ca lumea să se pocăiască și atunci pe toți ar trimite în iad într-o clipă. De ce Dumnezeu protejează lumea? Dar este altă protecție, nu este protecția copiilor lui Dumnezeu. Ce se întâmplă dacă într-o relație tot iertăm ofensatorul, însă el nu se căiește, ci tot continuă să facă la fel, doar pentru că e mereu iertat? Ce atitudine trebuie să avem față de ofensator? Să-l iertăm în mod repetat? Răspunsul este da, trebuie iertat în mod repetat. Dar dacă ofensatorul acesta este soțul, mergeți cu el la păstor. Dacă este soția, mergeți cu ea la păstor. Mergeți la părinții lui, mergeți la părinții ei. Nu lăsați în familie numai între voi doi. Pentru că dacă veți scoate afară problema, aceasta îl determină și o determină să pocăiască. Deci nu îl ascundeți și nu o ascundeți. Trebuie ajutat să se pocăiască. Dacă este din afara familiei, așa cum a spus Domnul, până la 70 de ori câte 7, da, iertarea acordați-o continuu, dar și dacă vine după a 7-a oră și își cer iertare, trebuie să aveți mare rezervă de împăcare. Deci nu confundați iertarea cu împăcarea. Că acum v-am explicat și de aia nu mai insist asupra acestui fapt. Dacă într-o familie se ajunge la dezbinare din cauza infidelității, partea nevinovată îl iartă pe cel vinovat, dar el refuză împăcarea, care poate fi verdictul final conform Bibliei. Ori verdictul final conform Bibliei poate să fie unul din două. Unu, continuați în această stare sau divorțați, dacă este infidelitate. Nu bănuială de infidelitate. Dacă este o infidelitate dovedită, Biblia spune că în caz de adulter, afară de pricină de curvie, puteți să divorțați. Însă, cei ce contemplați divorțul, aș vrea să vă aduc aminte acest mare adevăr. Divorțul nu este sfârșitul unei dureri. Divorțul este începutul unui nou tip de dureri. Deci, gândiți-vă bine. Frate Lazar, Efeseni 6:4, ca un bun credincios al Domnului, dorești ca și copiii tăi să urmeze și să respecte învățătura sănătoasă din cuvântul Domnului, iar ei nu o percep ca benefică totdeauna pentru ascultare, trecând în cealaltă extremă, în neascultare. Nu ar fi un risc pentru ei din punct de vedere moral, cât și spiritual, de a le îngădui puțină independență astfel, să profite de acele momente și să devină încet, încet lumești? Vă rog, explicați ce include a întărâta din punctul lor de vedere. Deci, Biblia spune, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie, aveți acolo. Așa. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează următorul lucru. Un părinte este dator să-și iubească copilul și să-și înțeleagă copilul. Părintele trebuie să înțeleagă condițiile în care crește copilul. Interesați-vă cum merge școala unde se duce. Interesați-vă ce se predă în școala unde se duce. Interesați-vă ce fel de copii sunt la școala unde se duce, interesați-vă ce probleme sunt în școala unde se duce. Pentru că dacă nu știm aceste lucruri, ci numai le spunem copiilor nu, 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 aveți și avem dificultăți în a le explica cuvântul Domnului și răbdarea la copiii noștri. Fiindcă copiii de astăzi nu se confruntă cu ce ne-am confruntat noi. Nici bisericii nu se confruntă cu ce ne-am confruntat noi. Când eu eram copil, era suficient un bătrân din biserică să spună gura! Și toată lumea tăcea. Era autoritatea aceea. La ora aceasta poți să mergi să vorbești cu copilul, cu tânărul, îți bagă mâna în buzunar și îți mâncă gumă în față. Ce vrei, bre? Tu trebuie să înțelegi psihologia copilului. Și copilul este întărătat când nu-l înțelegi și vorbești peste nevoia și necazul prin care trece el, peste problema cu care el, este, cu care el se confruntă. Dacă îi spui numai să nu, fără să-i explici că acea condiție în care el se află, acea pretinie în care el se duce, acel cer pe care îl frecventează, este periculos, copilul nu înțelege așa, asta îl întărâtă. Îți vă dau un exemplu din familia mea. Două lucruri care sunt foarte practicate în Statele Unite, le-am refuzat copiilor. Este la modă și astăzi copiii să, în weekend, și copiii mici și adolescenți, să viziteze unii pe alții câte doi, câte zece și să doarmă la familia aceasta. Apoi, să aibă ei jocuri de ale lor până pe la miezul nopții și apoi să doarmă toți acolo. Se numește slumber party, un pare de dormit. Sigur, nu dorm împreună, dorm separat, dar să fie toți împreună acolo în aceeași casă. Și eu am spus copiilor noștri și soția, am fost pe aceeași direcție, nu vă dăm voie să mergeți nicăieri. Știu că vă supărați că vă spunem lucrul acesta, însă nu toți copiii, nici ai fraților, gândesc ca și voi și au educația voastră spirituală. Și sunteți copii în creștere și o educație negativă vă influențează mai repede decât una pozitivă. Dacă vreți o astfel de pari, aduceți-i voi în fiecare weekend pe prietenii voștri la noi, că vreau să-i văd eu. Și atunci dormiți tot anul, nu am nicio problemă. I-au adus de 3 ori, a 4-a oară nu i-au mai adus. Pentru că s-au convins, au văzut care este problema. Și am întrebat, dar de ce? Că n-am spus să nu-i mai aduceți. Tati, să vezi cât de urât au vorbit. Au înjurat. Au vorbit vulgar. Au făcut semne vulgare. Copiii de fraților. Și atunci le-am spus. Ei, înțelegeți pe tata și pe mama de ce spune nu? A trebuit să vă pun pe voi în circumstanță să vedeți. Și al doilea lucru. Erau acum adolescenți, 15-16 ani, la liceu, în orchestra liceului și aproape în fiecare weekend, când erau liberi, nu, deci în weekendurile care erau liberi, să se ducă la parc, la un parc cu mini-golf, o imitație de golf, da, așa, distractiv, este bun, este relaxant, nu am nimic împotriva acestui fapt, acestui sport. Și dacă este ziua unuia dintre ei, restaurantul parcului dă la toți tinerii care sunt cu el câte o felie de pizza pe gratis și câte un can de Coca-Cola pe gratis. Așa este regula în America. Și a zis, tati, vreau să mă duc cu colegii mei de la orchestră la un golf party într-un weekend. Stai și m-am gândit și am zis, lasă-mă să mă consult cu mama, m-am consultat cu soția și am zis, well, am să te las odată, dar îți spun eu când. Pentru că și acolo se întâmplă lucruri rele. Cum a fost cu parii de dormit, ați văzut, și acolo sunt lucruri rele. Și dacă vă obișnuiți cu lucrurile acestea, o să aveți probleme. Nu, tati, că acum sunt mare și înțeleg. Flaviu, nu-mi spune mie că ești mare și înțelegi, tu ascultă ce spune tata, pentru că cred că am trecut prin mai multe decât tine. Trebuie să fii confident că eu sunt prietenul tău și mama. Dar odată am să te las. Dar știți cum sunt copiii? Și dacă sunt adolescenți, tot nerăbdători sunt. A venit într-o zi prin soție, că vrea neapărat, că weekendul ăsta este un weekend special și să se ducă, să se ducă, a insistat, cred că o săptămână întreagă la mine. Și am zis, ok, ți-am spus că te las odată, du-te weekendul acesta. A doua oară să nu mai ceri, că ți-am spus că numai odată te las. Sâmbătă trebuia să meargă. În perioada aceea, eu țineam un studiu biblic în biserică din Epistola lui Iacob. Și eram tocmai la capitolul 4, unde spune că Prietenia cu lumea este ce? Vrăjmășie cu Dumnezeu. Am plecat la biserică mai repede, soția a venit cu cei doi băieți și eu am rămas, că păstorul totdeauna întârzie, am rămas la biserică, soția a plecat cu ei spre casă și Flaviu trebuia să fie weekendul ăsta la golf party. Și spune soției: mami, nu mă mai duc la golf party. Dar de ce? Tatăl a zis că te lasă. Este singura dată când te lasă. Nu mă mai duc. Tatăl are dreptate. Exact cum a predicat și în seara aceasta, exact așa cum mi-ați spus, exact așa s-a întâmplat cu mine. Păi ce s-a întâmplat cu tine? Auziți? Și copilul a văzut. Deci pe copil trebuie să-l vezi, să vezi ce probleme are ca să-l înțelegi, că atunci îl întârzi dacă nu-l înțelegi. A zis: mami, au venit colegii la mine și a spus: Flavius, sâmbătă mergem la golf party. Noi am fost de multe ori, asta este pentru prima dată, zice. Știi că dacă este ziua de naștere a cuiva, dă câte o felie de pizza la toți prietenii și câte un can de Coca-Cola. Acum este ziua ta de naștere. Și Flavius a spus: păi nu e ziua mea de naștere. Ziua mea de naștere e în septembrie. Și nu contează, minți, spui că e ziua ta de naștere, nu ne trebuie pizza. Și Flaviu le-a spus: eu nu pot să mint. Eu sunt creștin și am fost învățat să spun adevărul. Ei, dacă ești creștin și spui adevărul, i-au spus ei, atunci tu n-ai ce căuta în cercul nostru. Și copilul s-a lămurit. Ca asta se întâmplă în lume. Dar înțelegi, vezi prin ce trece și atunci n-ai să-l întăriți când îi aduci în față cunoștința adevărului. Frate Lazar, Titul 1:5-6. Cine trebuie judecat în acest caz pentru neascultarea copiilor lor? Și mai ales în 1 Timotei 3, 5, 6, 7, se cere calitățile pe care trebuie să le îndeplinească un ales în zilele de acum. Mai sunt aceste repetate? Dacă nu, atunci de ce-i rezultatul liberalismului creștin? Da, un lucrător trebuie să aibă copii cu casa în rânduială, cu familia în rânduială. Pentru că neavând casa și familia în rânduială, nu va fi efectiv în a învăța Biserica lui Dumnezeu, familiile creștine, să umble în adevăr. Însă aș vrea să înțelegeți următorul adevăr. Lucrătorul este responsabil de copiii lui câte vreme copiii sunt sub autoritatea lui. Când copiii au ieșit de sub autoritate, nu mai este responsabil de viața copiilor lui în sensul în care cere acest text. Copilul a părăsit casa, a părăsit pe mama și pe tata și are direcția lui. Copilul trebuie judecat independent și nu lucrătorul în cazul acesta de caracterul copilului. Pentru că în Biblie este scris limpede, negru pe alb în Ezechiel 18, niciun părinte nu va suferi pentru nelegiuirea copilului și niciun copil pentru nelegiuirea părintelui. Aplicați acest cuvânt la toți, nu numai la lucrătorii Domnului. Și atunci veți vedea adevărul în care ne găsim. Au ieșit de sub autoritate când, după societatea în care trăiești, este considerat adult. România e la 18 ani, în America e la 21 de ani. Și când s-a căsătorit, Cum trebuie să se comporte o soție când soțul ei se ceartă cu ea din cauza rudeniilor, a părinților, a bunicilor? În situația aceasta este bine să aveți o conferință de familie în care să stabiliți de comun acord câteva principii legate de rudenii. Câte rudenii vizitați împreună, câte rudenii vizitați singuri. Dar aceasta să fie o reciprocitate și de o parte și de cealaltă, nu numai într-o parte. Dacă vedeți că este tendință într-o parte, atunci trebuie să aveți o conferință mai mare cu restul familiei, în care părinții lui sau părinții ei să fie incluși și poate unul sau doi dintre membrii, dintre frații lui sau și frații ei, în care să se spună foarte direct acest adevăr. Uite ce vrea soțul meu, uite ce vrea soția mea, și vreau să lucrăm împreună să vedem cum găsim căi de a ține toată familia împreună, ori să nu ne certăm, să știți că vizitele vor fi mai rare de aici încolo, datorită acestui fapt, nu datorită unei atitudini sau unei poziții pe care aș avea eu față de prudeniile mele față de restul familiei. Fiți deschiși, comunicați realist că lucrul acesta o să vă ajute. Cât de des trebuie sau e bine să îți vizitezi părinții după căsătorie? Nu este o regulă cât de des. Stabiliți de comun acord cât de des vreți să-i vizitați. Deci nu mergeți așa peste minut. Știi ce? Tu rămâi cu copiii că mă duc să văd pe mama. Nu faceți din asta. Mă duc să văd pe tata. Mă duc să văd pe fratele meu. Stabiliți când vizitați, cum vizitați și de ce vizitați. Bună înțelegere este cheia și îngăduință. Dacă un frate din biserică face ce nu-i biblic și nu se comportă cum ar trebui și ar predica, poți să iei cina Domnului cu asemenea frate? Nu știu dacă mă înțeles bine, deci nu trebuie să vorbiți dumneavoastră care a scris, că nu vreau să vă punem în spate, dar vreau să vă spun două lucruri care am înțeles eu aici. Unu, orică fratele acesta sau sora aceasta, frate sau soră este același lucru în cazul ăsta, este membru din biserică și dacă nu și-a cerut iertare sau dacă faci lucrul care îmi trebuiește, te poți împărtăși în biserica aceea în care și el, orică fratele este unul care dă cina, aproape unul din lucrătorii Domnului. În amândouă cazurile, dacă numai tu singur ai părerea aceasta că fratele face rău, tu continuă să te împărtășești. Și dacă mai există alte păreri, pentru că tu nu te împărtășești cu fratele, tu te împărtășești cu trupul lui Iisus Hristos. Nu confundați. Împărtășirea este un act personal, nu este un act colectiv. Împărtășirea mea nu depinde de biserică și nu depinde de păstor. Împărtășirea mea depinde de acest cuvânt. Cine va mânca și va bea, cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu, are viață. Deci eu când mă împărtășesc, nu mă împărtășesc cu fratele păstor, chiar dacă suntem la aceeași masă, mă împărtășesc cu Iisus Hristos. Nu mă împărtășesc cu frații din biserică și cu sorii din biserică, mă împărtășesc cu Iisus Hristos. De aceea, eliminați o astfel de gândire, pentru că nu este biblică. Am o fică de 15 ani și nu mai vrea să vină la biserică. Soțul meu, care a renunțat să mai vină la biserică, susține că ar trebui să o las să decidă ce să facă. Ce ar trebui să fac? Să o oblig să vină cu mine la biserică sau să o las să decide ea singură? Este o întrebare foarte inteligentă. Este o situație foarte dificilă, pentru că dacă soțul nu mai vine la biserică și cere să o lăsați în pace, pune fata aceasta în pericol să devină în final o fată lumească. Ce puteți face în situația aceasta? Sfatul meu ca om al lui Dumnezeu este: căutați să faceți tot ce atârnă de noastră să o aduceți pe fata la biserică. Nu mergeți după sfatul soțului în această direcție. Nu este o neascultare de soț, pentru că în terminologia biblică, sunteți ca soție, sunteți obligată să ascultați de soțul meu, să fiți supusă. Dar, așa cum vreau să sunteți supusă soțului și cum biserica este supusă Domnului și este supusă autorității de stat, până unde mergem în această supunere? Deci acesta este cheia, acesta este secretul. Mergem în supunere până în punctul în care ni se cere să păcătuim. Când ți s-a cerut să păcătuiești, atunci trebuie să spui ce a spus Apostolul Petru în Fapte 4. Se cuvine mai degrabă să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni. Ascult de Domnul, nu de soț în această privință. Pentru că a nu-l pune pe copil în fața cuvântului Dumnezeu este o decizie lumească, de aceea fă tot ce se poate ca să duci fata la școală. Dacă te amenință cu abuz psihic, și poți, pentru că îți cunoști situația, că te duce la doctor sau te duce la autoritățile, că sunt și care fac lucrul acesta, te duce la autoritățile de stat, pentru că ți-ai abuzat psihic fata, poți face următorul lucru. Continuă să o duci pe fată, dacă poți, și vezi dacă amenințarea este numai amenințare, numai vorbe, sau va fi practic. Dacă vezi că în final este ceva practic, oprește-te și nu poți face altceva decât să te rogi lui Dumnezeu și să pui în mâna Domnului situația. Oricum, în toată perioada aceasta de timp trebuie să te rogi Domnului. Și cere și ajutorul altor frați și altor surori, oameni temători de Domnul cu care poți să te rogi și care poți să-ți ducă povară. Postul și rugăciunea, a spus Iisus Hristos, biruie toate problemele și toată opoziția celui rău. Mă rog Domnul să vă dea biruință și să vă ajute. Vă mulțumesc cu respect pentru participarea dumneavoastră a tuturor și de la balcon și cei din sală, pentru răbdarea care ați avut-o, nădăjduiesc că a putut să aduc în fața dumneavoastră lucruri care să fie o binecuvântare din cuvântul Domnului și din experiența pastorală și de familie, ca tată, ca soț și din experiența de specialitate, pentru că așa cum vedeți acolo, în bibliografie am consultat foarte mulți autori creștini ca să pot să stau în fața dumneavoastră cu aceste adevăruri. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului o rugăciune specială pentru casele noastre. Cred că toți avem. Eu am mare nevoie de rugăciune pentru familie, pentru soția mea, pentru copiii mei, pentru nepot, pentru familiile bisericii pe care o păstoresc. Cred că aveți dumneavoastră nevoie, tocmai de azi vine la conferință, de îndurarea Domnului.